Nagu varem nimetasin, oli meil salaordu. See oli see suur saladus, nüüd aga pole see enam mingi saladus. Mõne aasta eest jutustasin omaaegsest saladusest endisele klassijuhatajale Vihmanilegi, et ta teaks, missugused poisid tema klassis olid. Kuidas asi algas, seda päris hästi enam ei mäleta. Vist saime kord kooli unustatud võtmega õpetajate tuppa peale tunde. Seal oli huvitav sirvida õpetajate märkmikke, parandatud vihikuid koos hinnetega ja nii edasi. Oleks huvitav, kui alati võiks pääseda õpetajate tuppa ja direktori kabinetti, siis oleks kõik saladused alati teada. Aga see oli tegelikult ju lihtne. Oli tarvis muretseda võtmed ja kõik teed olid avatud. Üks meie klassi poistest oskas hästi võtmeid viilida. Tema hooleks jäigi võtmete muretsemine. Keda aga saladusse pühendada? Kindlasti neid, kes on kindla iseloomuga, kes ei lase ennast kurjale teele juhtida. Ma ei tahtnud ju, et kellestki saaks varas, kes tungib vale võtmetega võõrastesse korteritesse. Ka neid ei saanud usaldada, kes ei suutnud suud pidada. Iga ordu liige pidi olema ordu tegudega nii seotud, et teistele kaevates ka ise oleks süüdlane. Nii käisime siis aegajalt revideerimas, mis direktori kabinetis ja õpetajate toas uudist on. Ühel öösel oli juhtunud kahe klassivennaga, kes selle koolimajas käisid, kummaline lugu. Neile jäi mulje, et keegi oli öösel õpetajate toas. Ukse ette oli tõstetud toole, mis pidid kolinat tekitama ja liikumist takistama. Nende võti polevat ka läinud lukuauku ja nii edasi. Nüüd tuleb rahad kokku panna ja osta kojamehele pudel viina, et ta meid ära ei annaks, kuna ta tõenäoliselt aimab meie ordu tegevust. Asi tundus algusest lõpuni üpris kahtlasena. Jäi mulje, et muist ordumehi soovib endale teiste kulul lõbusat õhtut valmistada. Nii lihtsalt asi ei lähe. Otsustasime teise poisiga ise minna öösel asja lähemalt vaatama ja läbi katsuma. Koolist lahkudes jätsime koridori akna haagist lahti, et sealt kaudu koolimajja pääseda. Umbes kella 24 paiku läksime läbi akna koolimajja. Hinge oli jäänud kuuldud juttudest pisut ärevust. Jälle olid toolid treppi all hunnikus maas, kuhu võis pimedas kergesti kukkuda. Üle suure saali põranda minnes naksus viimane kohutavalt. Oli tunne, et põranda naksumine kostab tänavale ja võib meid reeta. Üles teisele korrusele minnes naksus ka trepp hirmu äratavalt. Päeval aga, kui kümned õpilased üles ja alla käisid, tundus ta hääletu. Vaatasime ettevaatuse mõttes lähemad klassid läbi. Kõik oli korras. Klasside uksed polnud lukus. Nüüd läks teekond õpetajate toa poole. Uks avanes raskusteta, kuid siis juhtus midagi. Pimedas toas seisis ukse kohal inimese tume kogu. Mul oli võimatu põgeneda, sest ta haaras minust juba kinni. Sain vaid oma kaaslasele hüüda, et lase jalga. Kuulsin veel saali põranda raksumist ja uste paukumist. Nii tema pääses. Aga mina seisin tundmata mehega rinnutsi koos. Varsti tundsin, et partneriks oli kooli kojamees. Ta polnud tulnud mitte nalja tegema, vaid oma elu hinnaga uurima, kes käib öösiti koolimajas ja missuguse eesmärgiga. See oli kooliteeni ja ustavusele auks. Kõik ei hooli oma ametist selliselt. Kojamees ähvardas minna direktori kabinetti, et sealt kas direktorile või politseile helistada. Püüdsin sõbralikult rääkida, seletada, paluda, kuid midagi ei paistnud aitavat. Siis püüdsin teda lihtsalt jõuga tagasi hoida, et ehmatus ja ootamatus haihtuks. Nii siis rüselesimegi rinnuti koos. Aeg oli pikk, kuid lootusetu. Lõpuks ähvardas ta abi kutsuda tänavalt, kus veel liikus inimesi. Et ta ei karjuks appi, siis andsin vähehaaval järele liikudes ukse poole. Kui kedagi tänaval ei ole, siis saan vähemalt täna veel sekeldusteta koju. Aga kui keegi seal on ja kojamees appi hüüab, siis on mu lugu lõppenud. Riskeerisin. Lastest lavada välisukse, mis viis tänavale, olles ise valmis põgenemiseks. Sel hetkel oli õnneks tänav tühi. Hüppasin tänavale ja jooksin põik tänavast alla. Arvan, et see oli minu elu kiireim jooks. Teel leidsin, et mu teine kaloss on kadunud. Nii on siis asitõend ka olemas. Läksin tagasi ja otsisin, kuid ei leidnud. Mõtted liikusid nagu ratsa hobusel, üks ajas teist taga. Koolist välja heitmine, kooli poolele jätmine. Rasvaste pealkirjadega teated ajalehtedes koolipoiste ulakustest. Kas ainult ulakustest? Võibolla koguni röövimis- või varguskatsetest. Eriti raske oli süda selle mõtte juures, et teen oma näotute eluviisidega häbi Jumala riigile. Metodistide laulukoori juht murdis öösel vale võtmetega koolimaja sisse. Kui hirmus! Olen sellepärast hilisemal ajal pidanud õigeks, et mitte usklikud ärgu võtku osa usklike kooridest, rääkimata koorijuhtimisest. Magamiseks oli veel aega, aga uni ei tulnud. Lõpuks tuli uni, kuid seegi polnud muud kui tagaajamised ja igasugused hirmutavad sündmused. Hommikul olin jälle varakult üleval. Mida ette võtta? Kas hommikul üldse enam kooli minna? Kas selleks, et kogu õpilaskond aetakse kokku ja tehakse teatavaks öine sündmus? Otsustasin enne koolitöö algust külastada oma öist kaaslast klassivenda, kellel õnnestus õigeaegselt põgeneda. Leidsin ta sama murelikuna ja magamatuna, nagu olin ise. Nõu pidades otsustasime igaks juhuks veel kord õnne katsuda ja kojamehega rääkida. Tema tuli kaasa, aga mina läksin koolimajast kojameest otsima. Tema jäi välja pöialt hoidma. Läksin põksuva südamega tundmatule olukorrale vastu. Möödudes aknast, kust olime öösel sisse roninud, leidsin oma kalossi. See polnud halb märk. Järelikult polnud öösel võimusid kohale kutsutud ega juurdlust toimunud. Leidsin kojamehe ühest klassiruumist põrandat pühkimast. Tervitasin. Ta võttis tervituse rõõmsameeselt vastu ja küsis, kas täna algab koolitöö nii vara. Poleks nagu öösel midagi juhtunudki. Sain kojamehe sõbralikust olekust julgust kohe asja juurde asuda. Kojamees toetus lauale ja hakkas tõsist juttu rääkima. Ta manitses ja noomis, öeldes, et ta jälgib kogu asja juba pikemat aega. Ta võtmed hommikuti ei töötavat, aken olevat alt lahti ja nii edasi. Lõpuks otsustanud asjasse selgust tuua. Eelmisel ööl libises saak käest ära, aga järgmisel jäi kala õnge. Olin huvitatud, mis siis edasi saab. Lõpuks ütles kojamees, et ta jätab kogu asja enda teada, sest oled tubli ja mõistlik poiss. Olin sügavalt liigutatud ja surusin kojamehe kätt nii, nagu ta oleks olnud mu lihane isa, kes tegi kõige kallima kingituse. Kutsusin nüüd ka teise poisi sisse, et veel kord ühiselt tänada, sest enam polnud meil ju saladusi. Otsustasime, et tahame kogu selle kurva sündmuse rõõmsalt lõpetada. Koolipäev oli pisut väsitav ja uninegi, aga siiski õnnelik, et võisin nagu kingitusena oma õppetööd jätkata. Möödus paar päeva ja ordu mehed, kes nüüd olid kogu loost teadlikud, otsustasid kojamehele rõõmu valmistada. Raha pandi kokku, mina ostsin suupisteid ja mõdu, teised kangemat rohtu. Kojamehega kõik kooskõlastanud, kogunesime jälle öösel koolimajja. Nüüd oli juba kojamees meiega. Läksime direktori kabinetti, kus võtsime tugitoolides istet. Ma jäin oma karskuse põhimõtete juurde ja rüüpasin mõdu võileva kõrvale. Teised kergitasid pudelit, mis nende meeleolu tunduvalt tõstis. Jagati muljeid öiste käimiste üle koolimajas, millele ka kojamees nüüd oma elamused juurde lisas. Oli hea tunne istuda südaöötunnil direktori kabinetis. See öö on jäänud meelde kui omalaadne ja kordumatu, nagu oleks sellest alles pisut aega tagasi, ometi hakkab juba kolmas aastakümme lõpule jõudma. Nimetatud ööl direktori kabinetis istujaist on saanud insenerid, arstid, õpetajad, ohvitserid ja nii edasi. Direktor ja kojamees aga on astunud mõlemad ajalikkusest igavikku, kuhu oleme ruttamas meiegi. Lähenes kevad ja lõpueksamid. Lähenes gümnaasiumi lõpetamine. Kõik oli möödunud nagu unes, kiiresti. Kord ei julgenud loota, et võin keskkooli lõpetada. Nüüd oli aeg ometi sinna jõudnud. Eksamid tõid omamoodi elevust ja pidulikust. Kirjalikud eksamid toimusid koolisaalis. Iga õpilane istus üksinda lauas. Laudade vahe oli paar meetrit. Õpetajad liikusid tähtsate nägudega pinkide vahel. Aineõpetajatele olid eksamid ka omamoodi eksamiteks, mis pidid näitama nende oskust ainet õpetada. Teemad ja ülesanded olid tulnud Tallinnast haridusministeeriumist. Ümbrikud avati enne eksamit. Üllatusi polnud. Eksamid läksid hästi. Saabus lõpuaktus ja lõpupidu, kus siis salajased suitsumehed näitasid avalikult oma harjumusi. Minu karskustöö ei annud neis eriti silmapaistvaid tulemusi, sest mitmed klassivennad olid tugevad suitsumehed ja mõned käisid lõpupeol isegi puupinu ääres pudelist meeleolu tõstmas. Õpetajad omakorda näitasid siin karskus vastast eeskuju. Järgmisel päeval pärast lõpupidu oli väga imelik tunne. Polnud enam kooli minekut. Midagi kurba, müstilist, seletamatut tungles hinges. Koolist oli kahju. Samas ka rõõm lõpetamise pärast. Oli tunne, et kallis noorusaeg on sellega selja taga. Mis ootab ees, kes teab. Polnud veel tahtmist linnast ära minna, kuigi maal ootas mind ees raske kevadine töö. Oli hea veel klassikaaslastega ühiselt jagada muljeid möödunud kooliajast. Viie aasta eest olime alanud ligi 40 õpilasega esimest klassi, lõpetas neist aga ainult 10. Kuhu olid teised vahepeal kadunud? Kas ei tulnud minagi selle mõttega, et aasta või kaks käia? Nüüd oli sellest saanud 5. Lõpetajaid oli meie klassis üldse 14, sest 4 tuli juurde teistest koolidest või klassikordamisest. Igal noorel seisis silme ees kujutlus tulevikust, unistused, soovunelmad. Kõik ootasid, et elu pakub meile midagi erakordset. Arvasime, et oleme seda väärt. Olime ju noored ja pidasime ennast andekaiks. Laulsime, et taome endile ise tuleviku terasest. Mõned kavatsesid sügisel kohe ülikooli astuda, teised suvel minna sõjaväkke. Mina arvasin, et astun kaitseväkke, siis saan vanaisa veel töödes aidata. Siis teenin raha ja astun ka ülikooli. Nii unistasin 1934. aasta juunis. Veel pisut muljeid koolist ja õpetajatest. Rakvere ühisgümnaasium oli oma õppetaseme poolest keskpärane. Kaunis palju oli noori õpetajaid. Koolil polnud mingit erilist kasvatuslikku või ideelist suunda. Ka traditsioone ei paistnud eriti olevat. Side üksikute klasside vahel oli võrdlemisi pealiskaudne. Kooli ühistunne oli selle tõttu kaunis lünklik. See võis tunduda ehk eriti meile, endistele poeglaste gümnaasiumi klassidele, kes hoidsim rohkem kokku, kandes isegi oma armsaks saanud RPG vormimütsi. Moodustasime ju ka ametlikult omaette reaalharu, humanitaarharu ja majandusharu kõrvale. Kooli direktor härra Madison oli isik, keda on raske millegagi iseloomustada, kiita või laita. Teda kartsime ta tulise viha tõttu, mis võis vahel tõusta tühise asja pärast ja ootamatult. Heas tujus armastas ta kõnelda anekdoote, millest ta ise oli peategelane. Isiklik kontakt õpilastega oli tal kaunis nõrk. Kooli üldkord oli laitmatu. Direktor Luukas nagu kooliarst ja kojameeski. Neist kolmest kõneldi sageli selle tõttu koos, kuna kord olevat nad kõik kolmekesi koos marssinud longates üle saali põranda. Kõige rohkem oli muidugi kokkupuuteid klassijuhataja härra Vihmaniga, kes oli nimetatud ametis kogu ühisgümnaasiumi aja. Ta oli tulnud samal sügisel kui meiegi, oli väga viisakas, korrektne, võttis meie muredest kogu südamega osa. Õpetas reaalaru peaaineid, matemaatikat ja füüsikat kõige sinna juurde kuuluvaga. Usaldasime talle mõnikord ka oma muresid. Kord sõitis Rakverre kuulus maadleja Jaan Jaago. Ta kutsus endaga jõudu proovima. Kes peab temaga maadeldes ühe minuti vastu, sellele tema maksab 25 000 marka. Asi huvitas meid kõiki, mind aga eriti, sest see oli kerge rahateenimise võimalus. Kaalusime klassis ja proovisime minuti maadelda, et teada saada, kui pikana minut maadeldes tundub. Enne kui otsust langetasime, usaldasin siiski klassijuhatajalt nõu küsida. Tema soovitas mitte minna, sest ega need mehed kergesti raha tuulde ei loobi. Võib vigaseks väänata või muud kurja teha. Nõuanne tundus olevat põhjendatud ja ma jätsin oma kavatsuse katki. Klassijuhataja tunnis kõneles härra Vihman sageli viisakast käitumisest ja džentelmenlikkusest, mis meid väga huvitas. Küsimusi sellel alal oli palju ja isegi vaidlusi. Meie oma vallatustega tegime oma heale klassijuhatajale ka vahel tõsist tuska. Kui härra Vihman vihastas, siis läks pool tundi mööda vaikimise tähe all. Vaikimine oli rusuv ja ängistav, võib-olla ka kasvatuslik. Endine Rakvere poeglaste gümnaasiumi direktor, hiljem ühisgümnaasiumi eesti keele õpetaja, oli meile lähedane. Aga vahel tehti ka tema arvel klassis nalja. Härra Leetberg armastas seista pingirea vahel ja toetada mõlema käega kummagi pingirea pingile. Poisid hoolitsesid selle eest, et pingid oleksid ikka tindised. Nii olid ka tuntud keelemehe, poiste hüüdnime järgi naudi, nükad alati või vähemalt sageli tindised. Vanematest õpetajatest moodustas omaette kuju veel härra Dahlmann, hüüdnimega Pitski, kes kasutas ülisageli sõna nüüd nii, mille arv tunni jooksul tõusis mitmekümneni. Õpetades kodanikuõpetust rääkis ta nüüd nii, isal oli näiteks poeg nüüd nii, kes päris nüüd nii varanduse. Muidugi niisugune jutustamine valmistas naerutortsatusi ja sosistamisi. Palju oli mul tegemist lauluõpetaja ja orkestrijuhi härra Kreegiga, kelle taktikepi all mängisin kogu keskkooli aja viiulit ja laulsin kooris. Ta oli välimuselt tüse mees, kes hoidis valju sõnaga tunnis ja orkestris head distsipliini. Ta armastas ise muusikat ja andis seda edasi ka õpilastele. Kooli koor ja orkester hoidis kooli muusikalist au kõrgel. Härra Kreek ise oli rohkem koorijuht kui pedagoog. Loodusteaduslikke aineid andis härra Erm, kes võttis oma ainet suure tõsiduse ja armastusega. Ta oli rahulik ja sõbralik, kuid siiski pisut reserveeritud. Kord külastasime härra Ermi Mardi õhtul tema kodus, kus ta võttis tuttavaid mardisante lahkesti vastu. Võõrkeelte õpetajad olid küll innukad ja käredad, kuid ei suutnud oma ainesse armastust sisendada. Puudus ilmselt ka õpetamiseks vajalik metoodika, mis hilisematel aegadel, eriti ülikoolis, on mõnevõrra ennast tunda annud nende endistele õpilastele. Aastad on kadunud. Mitmed siingi nimetatud õpetajad on astunud juba üle ajalikkuse piiri. Külastasin oma endist koolidirektorit härra Madissoni ta surmahaiguses, neeru tuberkuloosis. Olin siis juba ülikooli lõpetanud noor usuteadlane ja tahtsin oma endise direktoriga hingeõnnistuse probleemist rääkida. Mu abikaasa, kes samuti oli tema endine õpilane, oli samuti kaasas. Kas sellepärast, et endise õpetaja pealegi direktori ja õpilase suhe kummitas või puudus direktoril tõsine huvi usuasjade vastu, kuid sellel teemal ei leidnud me suurt jutuainet. Direktori matustest ei saanud kahjuks sõjaolude tõttu osa võtta. Olgu siiski öeldud südamest tänu kõige hea eest teile, kes tahtsite meid kasvatada ja õpetada ning andsite oma parima.